Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 21-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şuwun programamyzda Berdi Muhammedow işlemeýän bankomatlar üçin Merkezi Bankyň başlygyna käýinç berdi. Türkmen armiýasynda ýene bir eferildi we belik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Hindistanın hopsuzluk güçleri 21 avgustda Kaşmir'de ýüze çykan ok atışykda guman edilen jeňçini öldürdi diýip polisiýa maglumat berýär. Bu şu aýda New Delhi'nin gurrunky densewitiň aýratyn statusyny ýatranyndan soň dörän ilkinji çaknaşyk boldy. Kaşmir'in Hindistan tarapyndan dolandyrylan Baramulla sewitinde ýüze çykan hadisada polisiýanyň bir ofitseri hem helak boldy. Bu ağırlıkta Pakistan Kaşmir'in de facto, yani iş yüzünde terhedinden hindi güçlerinin od açmağı neticesinde parağı dilatın arasından 3 adamın ölündüğünü aydar. Hindi medyasının veren maglumatına göre 19 avgustda Pakistan eserlerinin serhet ara çağının koloyundaki Punç etrafının oğullarına karşı od açanda 4 hindi eseri ölüptür, yeni biri yaralanıptır. Geçen hepte Uwanistanyň paýtagty Kabulda toý dabarysyna janynda neçeniň amala asyran hüjümünde ölenleriň sany 80-ne ýetdi diýip 21 awgustda ýokary derejeli Uwan resmiýleri maglumat berdiler. 17 awgustda amala asyrylan hüjümde ölenleriň başdaky sany 63-e deň bolupdy. Emma soňu bilen ýaralananlaryň käbiri keselhanada ýogurdy diýip İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nasrat Rahimi mälim etdi. Ýene de 17 adam ýaralary sebäpli keselhanada aradan çykdy. 160 töwereği adamı intiğim keselhanada ya da öylerinde bezergi verirler deyip Rahimi sözünü ustu. Kavalın Gunmatar tarafındaki toy mekanına edilen hücumun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistiki topları öz üstüne aldı. Bu su yılın devamında Kavalda malasarılan 17. hücum boldu. Hücumlarda ağzından 193 adım öldü, baskıda 900'e kuluyu yaralandı. Amerikanın Demirazı Koreya boyunca yürütü vekili Stefan Biegun, Birleşen Statların Rusya'daki Novut'daki ilçisi bolmak varadaki teklifi reddedip, muna derek Demirazı Koreya'nın denuklearizasyası boyunca işlemek çıdığını aytti deyip Reuters agentliği maglumat veriyar. Biegun hazır Seul'da Günorta Koreya'nın resmileri bilen gepleşikleri geçiriyar. Ol Pekinyanın tayar bulun pursudu, Amerikanın Demirazı Koreya bilen gepleşikleri yanadandan başlatmağa tayarlık görüyendiğine hemmel metti. Men Russiýa Federasiýasynda diplomatiki wezipäni öz üstüme almakçy däl. Muňa derek men Demirazy Koreýa boýunça öňe gidişlikleri gazanmak ugrunda tagalla etmekçi diýip biýigün belledi. Mundan bir gün öň Amerikanyň prezidenti Donald Trump, döwlet sekretarynyň orunbasary John Sullivan'ın Washington'ın Russiýanyň Nowgoroddaky ilçisi bolmagynyň gaty mümkindigini aýtdy. Şu aýyň başynda Amerikanyň Moskwadaky ilçisi John Huntsman Jr. özüniň bu wezipeden çekilendigini ýygnan edipdi. Eýranyň paýtagty Tehranda geçen dinç günleri haýwanlaryň hukuklaryny goraýjy aktivistleriň onurçysy şäher resmiýleri tarapyndan öýsüz itleriň öldürilmegine garşy protest geçirdiler. Mundan öň internetde öýsüz itleriň wahşylyk bilen öldürilýän wideosy peýda bolupdy. Itlere sultanda güjüklere hem tanzim edilip, olar azap içinde ölüpdiler. Aktivistler itlere kyslatanyň tanzim edilendigini çaklaýarlar. Bu satsal ulgulmarında qahar azaplar reakciyaları dörötdi. Bunun neticesinde aktivistler hayvanları korumak boyunca kanunçuluğu kabul etmek varada çağırs ettiler. 19 avgustda geçirilen protestlara katnaşıcılar bugün matam günü diyen çıgarlara qayırdılar. Şeyle de Tehranın hakiminin vizipiden çekilmegine çağırs ettiler. Düýbe Moskwada ýerleşen adam hukuklary boýunça memorial merkezi ruhsat berilmedik protestlere gatnaşmakda aýplanyp tutuk edilen raýat aktivistini siýasy tutuk hukmunda ikrar edýändigini mälim etdi. 20 avgustda ýaýradan beýanatynda topar Konstantin Kotovyň dissini azat edilmegine çağırdy. Kotov, Russiýanyň 180 günüň içinde ruhsat berilmedik protestlere bir sapardan köp gatnaşan adamy jinayat jogapkärçiligine çekmäge mümkinçilik berýän dawaly kanun etasynda 15 oktýabr açylyny dislapky tutukhana ýerleşdirildi. Kotov 10 avgustda garasy Dallas şäherleri Moskwanyň geňişine geçiriljek saýlawlara hasaba alynmagyny talap edip geçirilen ýürüşde tutuk edilipdi. Eger de Kotov günäli tapylsa, oňa 5 ýyl içinde türme tutuklygynyň berilmegi mümkin.